večer ještě jednou vám všem, kteří jste si nás naladili na Echo 24, na YouTube nebo na sociální síti X. Dobrý večer přeji i vám, kteří jste si nás naladili na rádiu Prostor. Já jsem Pavel Štrunc a začíná Echo Primetime. O čem dnes bude? Krátce se vrátíme ještě k onomu bitcoinovému daru pro český stát. Určitě a hodně budeme mluvit o reakcích na izraelský útok na Irán a íránskou odplatu Izraeli. Může ten konflikt destabilizovat svět? Může být v konfliktu mediátorem Vladimír Putin, jak navrhuje americký prezident Donald Trump? A také se podíváme ještě na řešení pro rusko-ukrajinskou krizi, respektive ruskou agresi na Ukrajině. Teď dovolte, abych představil své dnešní hosty. Tady ve studiu je Jan Lipavský, ministr zahraničí a nestraník na kandidátce Spolu. Dobrý den, pane ministře.
Dobrý večer a děkuji za pozvání.
A do Teplic zdravím vzdáleně Jaroslava Bžocha, europoslance za hnutí ANO. Pane Bžochu, i vám dobrý den, dobrý večer.
Dobrý večer, Teplic.
Pánové, pojďme, jak jsem avizoval v tom úvodu, pojďme se bavit ještě o dozvucích, respektive budou to dozvuky, otázka řečnická, kauza bitcoinů. Příští týden by se měla sejít sněmovna, opozice vyvolala hlasování o nedůvěře vládě. Pane ministře, řekněte za vás, jak se koalice, jak se cítíte sebevědomí, jak to hlasování může dopadnout?
Já věřím, že vláda svoji pozici v úterý nebo ve středu, nebo já nevím, kdy nastane to samotné hlasování, uhájí. A my jsme připraveni vystoupit a obhájit si naši práci. Vlastně to je docela dobrá příležitost, když už tady to hlasování, nebo když to jednání vypukne, abychom ukázali, co jsme za čtyři roky ukázali. A k té kauze samotné si myslím, že je důležité, že Pavel Blažek vyvodil politickou odpovědnost, odstoupil, je tam nová ministryně spravedlnosti a musíme teďka všechno transparentně vykomunikovat tak, abychom si důvěru veřejnosti udrželi a není žádným tajemstvím, že tady máme řadu jiných politiků, třeba jako Andrej Babiše, který žádnou politickou odpovědnost ze svých kauz zatím nevyvodil a naopak kandiduje jako šéf nejsilnějšího opozičního hnutí. Takže já myslím, že karty jsou jasně rozdány a uvidíme tady, co bude sněmovna v úterý projednávat.
Pane europoslanče Bžochu, je to tak, že karty jsou rozdány v zásadě. Jak vy si věříte, má hnutí ANO, respektive ti, kteří svolali ono hlasování, kteří ho vyvolali, má vůbec šanci uspět?
No, to je samozřejmě těžká otázka. Já si nedokážu už moc dobře představit, co všechno by se ještě muselo stát, aby tato vláda padla, která se drží svých míst, zuby nechty po všech věcech, které se jí za ty poslední roky nepovedly. Tato kauza už je pouze posledním takovou třešničkou na dortu toho, co vláda dokáže ještě udělat, protože pokud nad ní mávají politici vládních stran rukou, a ne tedy všichni, víme, že u starostů s tím úplně šťastní nejsou. To stejné zaznívá dnes i z KDU ČSL, ale ta schůze má smysl poukázat na to, co vláda dělá špatně a zároveň ta poslední kauza je tak velkého rozsahu, že já se nedokážu představit zemi, kde by vláda toto ustála. Ale jak říkal pan ministr, jsou si jistí, já si myslím, že se budou chtít držet, takže se navzájem podrží je před volbami, ale ta vláda za tu kauzu by rozhodně padnout měla.
Pane ministře?
Já to určitě nechci zlehčovat, to je vážná kauza a je dobře, aby všechny informace jsme se k tomu dozvěděli, aby vznikla ta časová osa. Takže jako, a já to vnímám, že paní ministryně spravedlnosti takto postupuje, tak to vlastně probíhají i ty debaty, které na tom na vládě máme.
Dobře, ale to, co už zmínil, ano, promiňte, pane europoslanče.
Já bych jenom ještě jednu krátkou věc k tomu. Pan ministr si neuvědomuje ty rozdíly kauz, protože jmenoval Andrej Babiš, on si neuvědomuje to, jaké to je mít nějakou kauzu, která nesouvisí s politickou funkcí a kauzu, kterou má tato vláda, která je jasně politická, protože politici, vládní politici zneužili své postavení jako politika a jsou zapletení v kauze bitcoinů s organizovaným zločinem a to jsou velké rozdíly a to si myslím, že je potřeba připomínat.
Na to prosím reakci. To, že je to zásadní rozdíl zapletení vlády s organizovaným zločinem, to, co tady říká pan europoslanec.
Za prvé Pavel Blažek vyvodil téměř okamžitě politickou odpovědnost. To si myslím, že je naprosto zásadní. Všechny ty ostatní věci, ať se vysvětlí, a rozhodně to není o tom, že by tady vláda chtěla posvěcovat něco komukoliv ze zločinné sféry.
Pane Bžochu, stačí to? Stačí ta politická odpovědnost Pavla Blažka, ta rychlost, kdy prostě vládní koalice řekla, je to podivné, nech se to vyšetří, ale Pavel Blažek v tuto chvíli prostě z té funkce odchází. V zásadě, když se bavíme o nějaké politické kultuře, je tady nějaká, často se zmiňuje ona politická kultura.
Já tomu rozumím a ano, ta rychlost, kdy pan ministr Blažek opustil své místo, tady byla, ale my nesmíme zapomínat na to, že o tom věděli ostatní politici, ostatní ministři, a to je ten kámen úrazu, že s tím nic neudělali, dneska nechali odejít Pavla Blažka, ale oni všichni, kteří v té vládě sedí, především pan premiér a ministr Stanjura, o tom věděli a ty také mají vyvodit svou politickou zodpovědnost, protože s tím nic neudělali, a to je ten základní kámen úrazu.
Měl by odejít i Zbyněk Stanjura. Já vím, že dnes na Primě pan premiér ho obhajoval v zásadě, ale on přece o té kauze informován byl.
Ale nevím, já teda nevím, v jakém rozsahu, nedokážu se k tomu jako více vyjádřit. Myslím si, že takhle vláda jako celek to neprojednávala, neschvalovala žádné materiály, teď se tedy řeší. Ale není, zároveň vidíme, že celá řada aktérů ve státní správě nějakým způsobem o tom věděla, ale třeba o nějakých jednotlivých momentech, a nikde nikdo tedy nezatáhl včas za záchranou brzdu, ale to ještě neznamená, že musí a další hlavy nutně. Já si myslím, že to už je podle mě určitá snaha spíše jako poškodit vládu, ale říkám, uvidíme, neznáme všechny informace v tuto chvíli. Mně se to určitě nelíbí, co se stalo, já jako nejsem žádným velkým fanouškem té situace, ale říkám prostě, Pavel Blažek vyvodil politickou odpovědnost, takových příkladů v Česku popravdu řečeno mnoho nevidíme, já spíš vidím různé politiky, jak se většinou drží zuby nechty, když mají problémy, různé kauzy a nechtějí odcházet, tak mně to spíš ve výsledku přijde, že to je něco, co tady určitě není zvykem v Česku.
Dobře, a zároveň říkáte, nechť se ta věc celá prošetří a vyšetří, ale znovu se vrátím k tomu, co říkal pan premiér dnes na Primě, kdy on říkal, pan ministr Stanjura se o daru dozvěděl až poté, co jej ministerstvo spravedlnosti přijalo. Mimochodem na to, že to tak není, upozorňoval na síti X i Miroslav Kalousek, který říkal, že ministr financí dostal dopis od ministra spravedlnosti na konci ledna. Není to to, a já nechci jít teď do detailů, v zásadě oba dva nejste přímoji aktéři té věci, ale není to to, co činí tu věc, řekněme, netransparentní, podivnou, a v zásadě se asi nemůžete divit opozici, že hledá jakýkoliv způsob, aby vás napadlo.
Tomu já se samozřejmě nedivím, to je role opozice, a také říkám, potřebujeme časovou osu a ty věci dát do nějakých souvislostí, poznat motivy jednotlivých aktérů. Takže já teďka nedokážu mluvit za pana ministra financí, a to je asi potřeba, aby se tedy dále vyjasnilo. Na druhou stranu, pokud o něco říká, tak já mu důvěřuji.
Pane europoslanče, instalace Evy Decroix do křesla ministryně spravedlnosti, jak vy to hodnotíte? Nebo v zásadě chápu, že opozici se to nelíbí, nicméně ona představila nějaké kroky, kterým by chtěla získat větší důvěru v tom procesu. Ať už je to nějaký koordinátor, ať už je to nějaká externí firma, která by měla provést nějaký audit. Je to něco, co ve vás zdvihá aspoň část té důvěry, nebo vůbec?
Tady bych, já bych začnu tím, že nehodnotím kvality paní ministryně Decroix. Ten problém zásadně je v tom, že na ministerstvo přichází opět člověk z ODS, která má ty hlavní aktéry v této kauze. Já chápu kroky, které chce udělat, že chce mít nějakého koordinátora, nezávislou firmu, ale pokud je to vedení ministerstva pod hlavičkou ODS, tak jen těžko věřit tomu, že to bude transparentní. Protože vy sám jste říkal, jak došel dopis na ministerstvo financí, to neřeklo, že ten dopis dostalo, pak říkalo, že informaci měl později. A celá tady ta komunikační křivka a to, že tam je ta netransparentní, že tam je to netransparentní jednání a celá ta komunikace, tak prostě v nás nemůže zanechat dojem toho, že někdo, kdo přijde z ODS, bude chtít tuto kauzu řešit tak, aby byla opravdu prošetřena, protože pokud bychom se dostávali k tomu, že budou padat další hlavy z řad ODS, tak si myslím, že oni se budou samozřejmě bránit. A to je ten zásadní problém, protože ministerstvo bude pod vedením nové ministryně několik málo měsíců, volby jsou za rohem a pro nás by bylo mnohem přijatelnější, pokud by tam byl opravdu nějaký odborník, byl by to nestraník a ten by možná měl tu schopnost dovést to k tomu, aby ministerstvo získalo zpátky svoji důvěryhodnost a vrátilo se na nějakou transparentní linii, kterou by mělo mít, protože to je jedno z nejdůležitějších ministerstev. Ale to se neděje a to je to zásadní, co nám vadí.
Co musí Eva Decroix udělat, aby si získala důvěru?
No, touto logikou, pokud logika je taková, že má odejít celá vláda, tak samozřejmě ani kdyby tam byl nějaký odborník, nestraník, tak by to bylo stejně napadáno, že tam byl jmenován Petrem Fialou a tak dále. Takže tohle není ta argumentační linie, kde by kdykoliv vlastně šlo uspokojit pana Bžocha. Já myslím, že Eva Decroix musí udělat to, co říká, že plánuje udělat, to znamená dodat ty informace, co půjde, tak zveřejnit a samozřejmě pokud si k tomu veme někoho na pomoc i nějaký externí subjekt, tak si myslím, že to je naprosto v pořádku, tak aby prostě někdo ty věci vypracoval. Rozhodně to není žádné zametání. Zametání by vypadalo jinak a pan Bžoch to moc dobře ví. A já jsem rád, že jsme k tomu přistoupili takto odpovědně.
Úplně poslední reakce, pane Bžochu, zametání té kauzy to není. Poslední váš komentář na toto téma.
Tady není o to, jestli to uspokojí mě nebo neuspokojí, tady je o to, aby byla uspokojená veřejnost, kterou tato kauza samozřejmě zajímá a tam je potřeba té transparentnosti. Vůbec to není o mně nebo jenom pouze o našem hnutí. Je to o tom, že ministerstvo ztratilo svoji důvěryhodnost a my se obáváme toho, že prostě politik z ODS díky té kauze, kdo v ní všechno byl nějakým způsobem zainteresován, není prostě schopné tu důvěryhodnost vrátit.
Na druhou stranu, když se podíváme, ještě zamířím do toho průzkumu od STEMu, který má televize Prima k dispozici, tam není úplně, pane Bžochu, vidět, že by ta kauza ovlivnila jak vaše preference, tak i preference Spolu. Neznamená to, že v zásadě je ta kauza tak složitá, možná zároveň někteří lidé oceňují prostě to, že ten ministr přijal nějakou odpovědnost, že to s těmi preferencemi nijak znatelně nehýbá?
Ono samozřejmě bude záležet i na dalších dnech. Ten průzkum je velmi čerstvý, ono to samozřejmě nějakou dohnu mít bude. Může se stát, že k volbám přijde mnohem méně lidí, než se očekává, díky tomu, že ztratí důvěru v politiku jako takovou. Takže to si myslím, že ukážou následující měsíce. Teď si myslím, že je velmi brzo předjímat podle průzkumu STEMu.
Dobře, jste chtěl reagovat, pane? Nebo už...
Já bych tomu jenom řekl, že rozhodnou volby a výzkum veřejného mínění odráží nějaké současné stavy ve společnosti. Takže jedna kauza může a nemusí s nimi zahýbat a já si to vysvětluji tak, že to naše vysvětlení nebo to vládní vysvětlení v tuhle chvíli je dostatečně důvěryhodné a doufám, že si teda tu důvěru tím pádem udržíme. Já říkám, nezlehčujeme tu kauzu, ta zjištění jsou vážná a podle toho také se jedná.
Tak teď na naše dominantní téma Izrael versus Irán, izraelský cílený útok nebo útoky na Irán, na jeho jaderný program, na lidi, kteří reprezentují onen jaderný program, představitele, velitele iránských revolučních gard. Irán na to samozřejmě odpověděl také raketami na Izrael. Pane ministře, nejdřív otázka, co se týká českých občanů v té oblasti. Slyšeli jsme informaci, že Slovensko připravuje nějaký repatriační let z Jordánska. Poslední informace mluví i o české straně. V zásadě nechci rozebírat detaily, předpokládám, že sdělíte veřejnosti. Jsou ti lidé teď v bezpečí a v zásadě co může český stát jim nabídnout?
Jo, tak já si dovolím zmínit jenom několik základních faktů. My v tuhle chvíli máme v systému DROST registrováno v Izraeli 144 lidí, v Jordánsku 50, v Iránu 2 osoby, v Palestině žádné, s tím, že ale víme, že v Izraeli je několik tisíc občanů česko-izraelských, kteří ale zjevně tedy v tuto chvíli spíše jsou doma a nechtějí cestovat. Zároveň už jsme oznámili, že připravujeme první repatriační let. Sestavuje se seznam osob, které se na něj budou vlastně umisťovat. Pokud by někdo měl potřebu se evakuovat, tak ať se ozve na zastupitelský úřad v Tel Avivu, který se o tyto záležitosti stará. Ono to není vůbec jednoduché v tuto chvíli, vlastně, když je uzavřený vzdušný prostor, bude potřeba ty lidi dostat do jedné z vedlejších zemí a tam potom odletí to naše letadlo. A zároveň víme, že Slovensko připravuje evakuační let, který míří do Jordánska, do Amánu, a bylo nám tam nabídnuto několik míst, takže pro vytipované osoby nižší počet to je. Vlastně nabízíme tuto přepravu zase. Ty lidé se tam musí dostat, musí tam být v nějakém čase. My musíme mít všechny jejich údaje, tak, aby se to dalo všem stranám oznámit. Není to úplně jednoduché a budeme samozřejmě v těch aktivitách pokračovat dál. Zdá se tedy, že, a teď už si dovolím přejít do určitého politického komentáře, že prostě to, co teďka začalo, že neskončí v řadech dnů, že to nebyla jednorázová výměna, ale že tedy ty raketové útoky budou pokračovat delší dobu.
Já budu citovat polského premiéra Donalda Tuska. Boje mezi Izraelem a Íránem směřují k regulérní válce v regionu, což by mohlo destabilizovat celý svět. Pane europoslanče Bžochu, to, co napsal polský premiér, je v zásadě velmi vážné. Je to zkušený politik. Skutečně to může dojít tak daleko, to, co on říká, to, co on zmiňuje, destabilizace nejenom oblasti, ale i podstatné části světa?
No, samozřejmě záleží, jak na to budeme koukat. Já si nemyslím, že by destabilizace byla míněna v tom smyslu, že by hrozily větší ozbrojené konflikty napříč, ale samozřejmě tyto konflikty, které jsou a bývají a časté, tak většinou reagují na nějaký, mají nějaký ekonomický dopad. Může to být na lodní dopravu, na leteckou dopravu a samozřejmě ta ekonomika díky tomu, že ten svět je propletený logistickými uzly, tak na to vždy nějakým způsobem reaguje a to samozřejmě může způsobit velkou nestabilitu. My jsme viděli v minulosti, co se stane pouze, když loď, kontejnerová loď zapříčí se v Suezském průplavu. Víme, co se stalo, když Houthijové a ty mohou být znovu opět aktivováni, když už nesou díky USA a Izraeli velmi omezeni, ale to všechno může mít dopad samozřejmě a pokud by ta ekonomická nestabilita už dnes v tak nestabilním světě ještě rostla, tak to ten potenciál samozřejmě může, ale nemyslím si, že by se to přelévalo do ozbrojených konfliktů.
Pane ministře, nějaký regionální větší konflikt, nebo pojďme nejdřív vyřešit tu Tuskovu úvahu, větší globální konflikt, a nebo lokální delší konflikt?
Válčí se v Evropě, válčí se na Blízkém východě, takže nám zbývá už jenom, aby se začalo válčit v Asii, což je to, o čem se dlouhodobě mluví, že se může stát, a Američané říkají, že Čína připravuje, já nevím, útok na Tajvan a podobně. Nechci to přivolávat. Myslím si, že už vlastně od začátku ruské agrese proti Ukrajině prochází svět jako globálními otřesy. Nechci to nazývat třetí světovou válkou. To nechám historikům. Takže,
ale vy ten pocit jako máte, takže tam jsou nějaké signály, které
by mohly
vést?
Já si nemyslím, že toto by nutně mělo vést k nějaké další jako globální eskalaci. Může to vést k regionální eskalaci. Ale vidíme, že vlastně od 7. října Izrael tedy se snaží zbavit Gazu od vlivu Hamasu. Velmi úspěšně porazil Hizbalah, a který se vlastně stáhl a v tuto chvíli není příliš akceschopný. Vedlo to mimo jiné k tomu, že padl režim Bašára Asada v Sýrii a také jsme viděli, že povstalci vlastně na jihu arabského poloostrova Hutijové také prostě zautočili, také se dostali pod tlak a teďka podle mě prostě Izrael jde přímo ke zdroji, což je islámské hnutí v Iránu. Říkají to celkem otevřeně, vyzývají k pádu toho režimu. Já samozřejmě nedokážu odhadnout, nakolik Iránci, kteří většina té společnosti se zdá, že není úplně jako v souladu s tím, co ten režim dělá, ale zároveň ty režimní represe byly doteďka vždycky dostatečně úspěšné. Takže určitě je asi určité riziko, že se to může ještě dále rozšířit. Na druhou stranu mně přijde, že Izrael v tuto chvíli si velmi pečlivě vybírá, vůči kterým ze svých oponentů zasáhne a jakým způsobem. A dlužno dodat, že to jsou všechno oponenti, kteří otevřeně mluví o tom, že Izrael musí být zničen jako stát. To není libovolná agrese, to stále prostě celé spadá do té kategorie práva na sebeobranu.
To právo na sebeobranu podle vás bylo to naplněno? Bylo to, co provedl, nebo to, co udělal Izrael, bylo to v souhladu s mezinárodním právem? Je tam nějaké bezprostřední ohrožení státu Izrael?
Můžeme vycházet asi v tuto chvíli tedy hlavně z informací, které víme od izraelské strany, ale můžeme vycházet i z informací, které máme třeba z nezávislých zdrojů, jako OSN, Mezinárodní agentura pro atomovou energii, nebo z těch režimů kontrolních pod JCPOA, a tam prostě jednoznačně vyplývá, že Irán pokračoval v tom jaderném programu, obohacoval urán, jednoznačně směřoval k tomu, že chtěl získat...
Ale v horizontu let.
To se těžko posuzuje a rozhodně zároveň pracovali na tom, aby opatřili příslušný nosič. Takže ta snaha, to rozhodně nebyl žádný mírový jaderný program za účelem výroby jaderné energie nebo lékařství, ale jednoznačně s cílem vyrobit zbraň v kombinaci s retorikou. Chceme zničit Izrael v kombinaci s tím, že Irán pěstoval celou řadu těch proxy hráčů. Já myslím, že to je poměrně jasný příběh.
Pane Bžochu, vy v tomto okamžiku sdílíte tu argumentaci pana ministra zahraničí, ta potřeba Izraele se bránit proti okamžitému nebezpečí ze strany Iránu?
Tady je nutno, už to bylo zmíněno, tady je nutno podotknout, že to vlastně není nový konflikt, protože Izrael je s Iránem v konfliktu dlouhá léta. Irán to prováděl přes svoje proxy spojence, ať už to byl Hezbollah, Hamas nebo Hutíové. A to všechno se zatím podařilo Izraeli nějakým způsobem eliminovat, když ne úplně, tak velmi omezit. Takže Irán je dlouhou dobu v konfliktu s Izraelem a to, i to, co říkal pan ministr, agentura pro atomovou energii hovoří jasně, všechny ostatní údaje, které dnes máme, hovoří jasně o tom, že Irán porušoval veškerá pravidla a dále obohacoval uran na tu možnost, aby byl schopen nějakých nejbližším horizontu. My nevíme samozřejmě přesně, jak rychle by to dokázal vytvořit jadernou zbraň. My jsme toto téma řešili několik let zpátky a už tu dobu se říkalo, že Irán bude schopen do 2-3 let tu jadernou zbraň mít. Dneska jsme v tom momentě, kdy Izrael, protože okolní svět, jeho spojenci s tím nebyli nic schopni udělat, tak musel prostě přikročit k tomuto a já si myslím, že v tuto chvíli to bylo velmi oprávněné, protože Irán, a ne Irán jako takový, samozřejmě bavíme se o iránském režimu, tak jeho představitelé neustále hovoří o tom, že Izrael musí být zničen. A ještě jedna věc k tomu je důležitá, Irán samozřejmě nezůstal osamocený, protože on v tom regionu působí jako ten, který rozmíchává veškeré spory a veškeré konflikty a já si myslím, že i ostatní sousední země s tím mají vlastní zkušenosti a tento konflikt byl z nejčí pravností neminutelný.
Rozumím. Když Petr Fiala informoval, že si telefonoval s Benjaminem Netanyahuem, říkal, že vyjádřil mu pochopení a naději, že se situace v regionu uklidní. Opravdu se, a to bude otázka na oba, opravdu se může situace uklidnit v okamžiku, kdy ta země přišla téměř o vysoké velení těch revolučních gard? Nemůže to v zásadě tu zemi, a teď to řeknu cynicky, ale totálně destabilizovat, něco, co jsme viděli před řady let v Iráku? Nejdřív poprosím vás, pane ministře.
Já bych asi neočekával vývoj jako v Iráku, přece jenom složení Iránu je, také tam jsou velké menšiny, Azerové a podobně, ale přece jenom je to, řekl bych, konzistentnější společnost, nikoliv tak etnicky rozdělená jako v Iráku, kde to jsou skutečně tři výrazně odlišné skupiny, ale nechci tady jako úplně věštit o věcech, do kterých my v tuhle chvíli vlastně ani sami nevíme, jestli tam je připravena nějaká opozice, která by se pokusila převzít moc, nebo jestli to bude schopný, jestli by taková změna třeba nastala v rámci existujícího systému, byť za výrazných třeba personálních změn.
Pane Bžochu, možná jsme na úrovni nějaké dojmologie, ale jsou sdělovací prostředky, které o tom píšou, pakliže by se terčem stal vůbec vůdce ajatoláh Alí Chamenejí, bylo by to, co by to znamenalo pro tu oblast v zásadě? Velkou destabilizaci, naději na nějakou změnu režimu, anebo skutečně v tuto chvíli prostě nevíme?
My to bohužel nevíme. Ty naděje, samozřejmě to, že ten režim bude doma v Iránu poražen a že se Irán vrátí do toho, aby to byla svobodná země, ty samozřejmě jsou, ale my to dnes nevíme. My opravdu nevíme, jak silné hnutí, které by bylo schopné převzít vládu, tam je. Ani vlastně nevíme, jak moc jsou lidi připraveni na tu změnu, když po ní volají, a nikdy v tomto případě nemůžeme říci, jestli to bude krok k lepším směrem nebo horším směrem. Takže bohužel, jak jste říkal, jsme v nějaké dojmologii. Já bych si samozřejmě přál, aby to bylo ukončeno co nejdříve. Na druhou stranu, když slýchám vyjádření Izrael, tak ten bude prostě v těch krocích pokračovat, dokud ty strategické cíle prostě nebudou zničeny. A to samozřejmě může mít dopad, protože pokud, a viděli jsme to i v Gaze, pokud začnou v tomto konfliktu umírat civilisté a více civilistů na obou stranách, tak to samozřejmě může i v Iránu ten lid nějakým způsobem stmelit a v tu chvíli nemusí dojít k žádné nějaké aktivizaci lidí, kteří by chtěli ten režim změnit. Takže ono to je velký otazník a bohužel na tohle nedokážu odpovědět.
Když ještě navážu na jeden citát právě Donalda Tuska, polského premiéra, on říkal, Evropa a Spojené státy musí spojit síly, aby zabránili dalšímu nárůstu napětí a střetů. Stále není pozdě. Jedna z posledních informací americké televize ABC, tak podle ní Donald Trump řekl, it's possible we could get involved. Je možné, že my se nějakým způsobem do toho vložíme. ABC, a cituje to France 24, americký prezident Donald Trump řekl v interview s ABC, že možná se do toho nějakým způsobem vloží, plus vyjádřil jistou otevřenost k tomu, aby ruský prezident Vladimír Putin jednal jako mediátor v té izrael-iránské válečné situaci. Pane ministře, to, co řekl americký prezident, Vladimír Putin jako někdo, protože oni si telefonovali, jako někdo, kdo by mohl působit jako mediátor.
Těžko soudit, kdo se stane tím skutečným mediátorem, až bude snaha o nějaký dialog mezi Izraelem a Iránem. Těch mediátorů je tam celá řada, konec konců můžou běžet rozhovory ohledně JCPOA, což je aktivita tažená Francii, Velkou Británii. Spojené státy bez pochyby také mohou sehrát významnou roli a vlastně teďka běžely tři kola dialogů mezi Iránem a Spojenými státy, které tedy o čtvrtém kolu už Iránci řekli, že se ho účastnit nebudou. A pak můžete vyjmenovat všechny významné aktéry na světě, Rusko, Čínu a tak dále. Já myslím, že je důležité, aby obě strany měly zájem spolu hovořit, i byť skrze někoho, a zároveň, aby ten hráč měl určitou váhu třeba garantovat to, co se domluví, což nevím, jestli Rusko v daném regionu v tuhle chvíli úplně je.
Může, pane europoslanče Bžochu, být Rusko tím hráčem, který dokáže sklidnit ten konflikt svými kontakty na Irán, samozřejmě velkou ruskou židovskou menšinou v Izraeli? Jakkoliv nepravděpodobně se nám to může zdát, ale řekl to prostě americký prezident, tak pojďme hrát s touto kartou.
Tak samozřejmě diplomacie a ta komunikace, ať je tam přes prostředníka nebo bilaterální, jsou důležité a ty by měli vždy rozhodovat o tom, jak ten konflikt bude vypadat a většinou se tak samozřejmě stane. Jestli to bude Vladimír Putin, vy jste to zmínil, samozřejmě ty důvody k tomu být mohou, protože s Íránem má kontakty, zároveň má kontakty v Izraeli. Na druhou stranu, teď v posledních letech vidíme, že Írán je velkým spojencem Ruska a těžko si představit, jestli by s tím obě strany souhlasily a říkali by, že tam může fungovat nějaká nestrannost. A to je velmi hypotetická otázka. Já si myslím, že těmi garanty nebo těmi mediátory tak je spousta jiných zemí a státníků, kteří by to asi mohli udělat, ale to, jestli se dostaneme do bodu, kdy bude potřeba nějaký mediátor, tak tam si myslím, že ještě nejsme. Takže i ta spekulace o tom, jestli by to byl Vladimír Putin, nevím, dnes to nedokážu posoudit. Na druhou stranu, pokud by se do toho zapojili Spojené státy, například kdyby Irán přes své proxy zautočil na základny, americké základny v regionu, tak bychom byli opět úplně v jiné situaci a to se samozřejmě také může stát. Takže to je zatím, jsme v začátku, je tam více otazníků než odpovědí, takže ani tady ta varianta, neházel bych ji do koše, jak se říká, ale jsme opět na začátku a bude to trvat určitě nějakou dobu.
Pane ministře, a je podle vás výhoda, agentury zmiňují, že Vladimír Putin si volal jak s izraelským premiérem, tak iránským prezidentem, je výhoda podle vás, výhoda v uvozovkách třeba, že je tam prostě nějaký kontakt, ať už ten prostředník je kdokoliv?
Určitě je lepší, když spolu jednotliví hráči mluví, než když si posílají zkazy přes média nebo když se střílí a když se válčí. Takže v tomto směru určitě usilujme o sklidnění a zmírnění situace. Na druhou stranu, když se ještě vrátím k tomu, co říkal premiér Tusk, tak můžeme pozorovat, že Irán anebo Pakistán vlastně vyhrožují Američanům, nebo takhle Irán vyhrožuje Američanům, Pakistán vyhrožuje Izraeli a tak dále. Takže tam ještě určitý potenciál toho, aby na sebe více hráčů zautočilo a ta situace se zhoršila, bez pochyby je. Teď bude tedy zajímavé sledovat, jakým způsobem zaprvé, kdy Izrael, řekněme, prohlásí své cíle za ukončené, protože Izrael v tuto chvíli stále ještě hovoří o tom, že mají cíle, které oni chtějí zasáhnout v souvislosti s iránským jaderným programem a zároveň probíhá ta odveta vůči Izraeli, která prostě když vystřelí množství raket, tak některé z nich projdou i tou velmi sofistikovanou protileteckou obranou a páchají škody, zabíjí lidi i civilní obyvatelstvo. A toto vlastně jako, co povede Irán k tomu, aby přestal s těmito odvetami, to je taky velká neznámá. Takže skutečně ta situace jednoduchá není.
Rozumím. Navážu na tohle téma, možná přihrát si nějakou českou polívčičku. Může v tom Česko sehrát, nebo může tam být nějaký aktér? Česko se dlouhodobě profiluje jako strategický, klíčový partner s Izraelem. Nemůže to být při řešení takových konfliktů ve finále spíš, jak to říct, ne chyba, ale nemusí to prospívat úplně tomu vztahu?
Naše role v regionu je tradiční. My máme diplomatické zastoupení vlastně u všech významných i v některých z menších zemí v daném regionu. Zároveň jsme členem Severoatlantické aliance a Evropské unie.
Dobře, ale rozumíte mi třeba vztah,
se snažím popsat tu diplomatickou
Izrael,
role.
Gaza, tak Česko tam dává hodně najevo, že stojí za Izraelem.
My stojíme na Izraeli z hlediska jeho práva se bránit proti těm, kteří ho chtějí zničit. Když se bavíme o Gaze, tak myslím, že je důležité, abych zmínil, že samozřejmě i znášíme humanitární aspekt celé otázky, třeba i v těch pravidelných bilaterálních konzultacích, které máme. Myslím si, že to je důležité. Není to tak, že bychom automaticky schvalovali všechno, co se stane. Občas je nám za to podle mě trochu neprávem nasazována psí hlava. Co se týče izraelsko-iránských vztahů, tak Česko Česko nemá nástroje, my nemáme ani způsob, jak bychom do toho nějak vstupovali, ale třeba se ta agenda řeší na bázi Evropské unie, tam můžeme mít silné slovo. A někdy ho máme.
Já bych zůstal ještě u té podpory Česka v Izraeli. Pane europoslanče, vnímáte to podobně, že Česká republika stojí pevně za Izraelem? Pan ministr tedy říká, že nepodporuje úplně vše, co Izrael dělá ve smyslu jeho působení v Gaze. Na druhou stranu Valné shromáždění OSN nedávno přijalo rezoluci požadující okamžité příměří v Gaze. Česko se hlasování zdrželo. Je to za vás, je to správný postup?
Tak v prvé řadě nutno říct, že těch hlasování na Valném shromáždění bylo několik. Musíme se také podívat na to rozložení těch sil dnes, které tam je. Valné shromáždění vystupuje velmi politicky dnes a to není jenom u hlasování o Izraeli. Takže já bych upřímně za sebe, a teď říkám, mluvím za sebe, do toho takovou váhu nedával. Jsou věci. My samozřejmě jsme letitý partner Izraele, a Izrael má právo na to sebeobranu a i to, aby dokončil své úkoly nebo své cíle proti Hamásu nebo ty strategické cíle, které má v Íránu. Ale samozřejmě to, že jsme nejbližší partneři, neznamená, že nebudeme Izraeli říkat, že některé věci jsou za hranou, jako například blokování humanitární pomoci a podobné. To se samozřejmě i v těch nejlepších stazích musí vyříkat tyto věci a nelze stát úplně za vším, protože jedna věc je Izrael, bavili jsme se v tom i ohledně Íránu, jedna věc je Izrael jako takový, občané Izraele, a druhá věc je vláda, která tam je a kroky, které dělá. Takže i přesto, že to je náš nejbližší partner a my za ním stojíme, tak je ale potřeba říkat i ty ostatní věci. A co se týče Íránu ještě, tak také nutno podotknout, protože když Donald Tusk říkal, že by se měla Evropa a USA postavit za Izrael nebo pomoci, tak já jsem přesvědčen o tom, že pokud Izrael jasně směřuje své útoky na strategické cíle, ještě informuje obyvatele Iránu, aby se vyhnuli těmto místům, takže dopředu vlastně svým způsobem avizuje, kam bude mířit své útoky, a Irán ve svých odvetách míří do obytných částí, tak tam si myslím, že prostě Evropa i Spojené státy mají jasně mít to stanovisko a pomoci Izraeli s tou leteckou obranou, protože na to vybavení mají, viděli jsme to i v minulosti, a to si myslím, že bychom prostě měli udělat, protože pokud Irán bude v této pozici, v jaké a bude sílit, tak to nebude do budoucna nikdy nic dobrého. Takže pokud to na tu smyslel takhle, tak já bych se na tom shodnul.
Rozumím. Pane ministře, já ještě chvíli zůstanu přece jen u té Gazy, protože i pan prezident Petr Pavel před časem při své návštěvě Bruselu říkal, je to věc, která vyžaduje urgentní řešení. Jakým způsobem tam dochází k té, respektive nedochází v mnoha případech, k té humanitární pomoci, respektive ta humanitární situace v Gaze se zhoršuje. On tam říkal, bylo by dobré oddělit podporu státu Izrael a té vlády. Je to něco, co jste začali dělat, nebo co děláte, co jste začali dělat, nebo jaká byla ta reakce, když jste toto od pana prezidenta slyšel? Protože mimochodem, ona otázka té podpory Izraeli tomu, co činí v Gaze, se objevuje i na těch předvolebních mítincích, které jako často absolvuje premiér Petr Fiala.
Víte co, vždycky ty vztahy byly mezi státy a vždycky to byly vztahy mezi společnostmi. Samozřejmě tu konkrétní politiku vykonávají určití aktéři, ale my jsme měli úplně, řekněme, stejně principiální politiku česko-izraelskou, když tam byla opoziční vláda Lapida, nebo dneska opozice, tehdy premiér Lapid, tak dneska zpátky je tam Benjamin Netanyahu. Izrael procházel dlouhou vnitropolitickou krizí, ty vlády se tam točily po půl roce. Ale
já tomu rozumím, ale na těch mítincích je často zmiňováno to, že česká vláda vlastně zavírá oči před
Ano, tak tam chodí
je použito slovo genocida.
Tam chodí skupina lidí, která se tam chodí vyřvat, ak se jsou otevřené veřejnosti.
A tak v zásadě někdo má asi ten názor.
Určitě, nebo já jenom jako ten názor existuje, já jenom říkám, že zrovna na tyhle ty meetingy, jsou pořád stejní lidé. A k tomu, co říkal prezident republiky, tak my jsme se asi o dva dny později potkali na hradě na schůzce nejvyšších ústavních činitelů a víceméně jsme se shodli, a ono to zaznělo pak i na té tiskové konferenci, že taková pozice už dneska ve skutečnosti je. Takže pan prezident to samozřejmě formuloval v určitý moment, v určité náladě, že se z toho, že z toho vznikl určitý políček vůči tomu, co my děláme.
Tak to vypadalo.
Ale ve skutečnosti, byť já jsem nemusel v té zahraniční politice změnit téměř nic, nebo jsem vlastně nic nezměnil, tak on uznal, že taková politika je. Ale samozřejmě, když se někdo kritizovat, tak tu kritiku tímto směrem vede.
No ne, v zásadě i ti lidé vychází z nějakých zpráv humanitárních organizací.
Ale nenajdete
z toho, tak...
Jo, tak já to ještě vysvětlím jinak.
V zásadě tam i v té debatě v Praze, myslím, která byla docela vyhrocená na toto téma, zaznívalo to slovo genocida. Poslední věc na toto téma.
Jo, ale naše politika nesmíří k tomu, že podporujeme vládu Benjamina Netanyahu. A to prostě takto to není. Není to o tom, že bychom bezvýhradně podporovali Izrael úplně ve všem, co dělá, takže třeba ke Gaze prostě kritičtí jsme, ale zjevně jsme kritičtí málo, takže pro palestinský demonstrant dorazí a demonstruje.
Dobře, pojďme na další téma, nová koncepce zahraniční politiky. V tom textu se píše, Česko leží v regionu, který opakovaně cílem imperiální politiky Ruska, je proto v našem životním zájmu, aby v agresi vůči Ukrajině neuspělo a od plánů na jakoukoliv další agresi v Evropě bylo účinně odstrašeno. Ještě s dovolením začnu u vás, pane ministře, protože je to váš dokument, odstrašit Rusko. Co to znamená? Je to ono, větší výdaje na zbrojení, ony 3,5%, které se zmiňují s tím summitem v Hágu, nadcházejícím summitem NATO?
Je to základní mantra Severoatlantické aliance, být natolik silný, aby si na vás nikdo nedovolil. Ano, jsou to výdaje na obranu, je to členství Česka v Unii, v NATO, silná spojenectví.
Pane europoslanče, vidíte to podobně, že musí dojít k nárůstu toho poměru nebo toho procenta HDP na obranu, že Rusko je tím strategickým nepřítelem, musí dojít ke zvýšení investic do armády, musí dojít k těm 3,5% plus 1,5%, které je taková ty soft náklady na obranu. To podepíšete, anebo tam máte výhrady?
Ono tady v těch věcech, to, že Evropská unie jako celek a i Česká republika jsme obraně nevěnovali tolik, i přesto, že jsme navýšili rozpočet na obraně dvojnásobek, ale i ostatní státy okolní se tomu moc nevěnovali, tak to, že se máme o sebe více starat, to je prostě fakt. Ale nezáleží úplně na tom, jestli budeme utrácet 2% HDP nebo 3%. Záleží na tom, jestli budeme plnit své úkoly, jako například v rámci NATO těžká brigáda a podobně. Jestli budeme schopni ty peníze, které bychom více do obrany dávali, v pouzovkách utratit za ty věci, které potřebujeme, tak aby byly smysluplné. To si myslím, že je základní otázka. Pro nás nebo pro Evropu by to neměla být novinka, protože už když byl Barack Obama prezidentem, tak jasně říkal Evropské unii a členským státům na to, že by se měli připravit na to, že může být nějaký...
Omlouvám se, tomu já rozumím. Na druhou stranu bavili jsme se o 2%, teď se bavíme o 3,5% plus ony soft náklady, ať už to znamená jako cokoliv, když to řeknu cynicky, s nadsázkou samozřejmě. To by bylo 5%, to je přece obří nárůst pro rozpočet a v zásadě na stole je ta otázka, kde se na to vezme.
Přesně tak, jak říkáte. První otázka je to, kde se na to vezme. Druhá otázka je vůbec, jestli v nějakém horizontu jsme schopni za to něco nakoupit, protože my nemáme problém pouze s tím, že máme podfinancováno, ale máme problém s tím, že jako obranný průmysl v Evropské unii není úplně soběstačný, takže jsme stále závislí na ostatních činitelích, na třetích zemích. A když jenom se vrátím do České republiky u těch často propíraných stíhacích letadel F-35, tak víme, že ty trvají vyrobit několik let a my je dostaneme, jestli se nepletu, v roce 36. Takže to už samo o sobě říká, že vynakládat finance na obranu, ano, ale musí to být s rozumem a musí to být něco, co by nám mělo pomoci hned, protože pokud se dnes Evropa probírá z toho, že na obranu svým v uvozovkách kašlala, protože obranný průmysl byl pro většinu států prostě špinavý biznis a nechtěl to nějakým způsobem podporovat, tak musíme ale uvažovat také na tom, co jsme vůbec dnes schopni dostat, jestli naše firmy v Evropě jsou schopní dostat závazkům, které bychom po nich chtěli. Pak ta druhá věc je to, co vše budeme započítovat do těch výdajů. My už jsme tu debatu měli několikrát, měl jsem ji v sídle NATO, kdy jsme řešili, jestli se do toho bude zapovat a započítávat infrastruktura, protože potřebujete ty jednotky nějakým způsobem přesouvat. Dále jsme hovořili o tom, že se pohybujeme také v kyberprostoru, který je často terčem útoku. Jestli i ta infrastruktura toho kyberprostoru a to zabezpečení například naší důležité infrastruktury se do toho bude započítávat. A to jsou otázky, které ještě nejsou úplně ukončeny a potom se můžeme bavit o tom, kolik procent to může být, protože samozřejmě pak budeme vědět, co do těch všech nákladů můžeme dát a co bude ta strategická část toho, co máme vynakládat a bude to bráno jako výdaje na obranu.
Chápu, já tady si půjčím od pana europoslance tu repliku. Rusko je hrozbou nyní, F-35 dorazí za 10 let. Možná takový jako z mé strany primitivní dotaz, ale dává to smysl?
Ano. I za 10 let nás bude Rusko ohrožovat.
Když se posuneme a zmíníme onen ruskou agresi na Ukrajině, pan prezident opět říká, jediný způsob, jak přesvědčit prezidenta Putina, že nastal čas zasednout k jednacímu stolu, je dotlačit Rusko na pokraj ekonomického kolapsu. Z pohledu pana prezidenta je dosažení míru důležitější využít ekonomické tlaky spíše než vojenské nástroje. Jak to hodnotíte?
Já se vlastně vždycky v těchto debatách dívám na to, co je naším hlavním zájmem. A naším hlavním zájem je uchování našeho způsobu života, naší prosperity, naší bezpečnosti. To jsou všechno provázané věci. Takže já nevím, jakým způsobem my dostaneme k Rusko k jednacímu stolu, nebo jakým způsobem bude vypadat ta debata s Ruskou federací, až se třeba zastaví palba, nastane příměří a budeme usilovat o nějaký dlouhodobější mír v Evropě. Ale já vím, že musíme ohlídat to, abychom nebyli součástí té ruské zájmové sféry, abychom se z ní vymanili, protože dneska ty ruské požadavky stále třeba sahají k návrat bezpečnostní architektury do roku 1997, kdy jsme nebyli součástí Severoatlantické aliance a podobně. Takže já nevím, jestli to bude sankční politika, ekonomický kolaps, nebo jestli uvnitř Ruska vzniknou síly, které naznají, že imperiální politika Putinova střihu je špatná, Putina se sadí, vymění a přijde někdo, kdo bude třeba ochoten jednat se Západem, anebo jestli to bude muset být vojenská porážka nebo vojenský postoj, který donutí Rusko. Já to nedokážu odhadnout, my se musíme zabezpečit sami a samozřejmě usilovat o to, aby Rusko ty rozhovory vést chtělo. Takže pan prezident nabízí určitou cestu, já si nejsem tak jistý, která
nabízí tu ekonomickou
cestu, ta je určitě důležitá, já si nejsem jistý, která z nich to bude a říkám, jenom si ohlídejme, ať na tom nejsme my jako Česko a v širším pojetí Evropa kráceni.
Ještě poslední události k tomu ukrajinsko-ruskému konfliktu nebo té ruské agresi na Ukrajině. Americký ministr obrany řekl, že Spojené státy seškrtají rozpočet na vojenskou pomoc Ukrajině. Cituji, nemyslím si, že slovo vítězství bylo dobře definováno, stejně jako cesta k němu a proto je cesta k míru, která zastaví zabíjení a krveprolití něco, o co se prezident Donald Trump velmi zajímá. Jak berete tuto informaci? A co to v zásadě znamená pro Českou republiku, která je i výrazným hráčem na tom poli skrz muniční iniciativu?
Je to informace, že Donald Trump se dále chce stahovat z podpory Ukrajině a částečně i z té evropské bezpečnosti. Takže to musíme brát jako důležitý signál a musíme usilovat o to, aby se Amerika stahovala, řekněme, kontrolovaně a postupně, abychom my měli dostatek zdrojů, jak americkou podporu nahradit.
to znamená, že by to šlo z rozpočtů zemí Evropské unie. To, co by Američané ubrali,
už
to v zásadě se dožene
přes podíl
rozpočty.
Evropské pomoci Ukrajině navýšil na 60-40%. Dříve to bylo půl na půl.
A
pokud Amerika neschválí nějaké nové balíky pomoci, na vlastně poslední máme ten Bidenův balík, tak ten podíl bude dále narůstat a zároveň by tedy musel narůstat i v absolutních číslech, abychom udrželi tu efektivitu té pomoci. Ano.
Rozumím. Pane Bžochu, ona muniční iniciativa, byl i pan Havlíček konfrontován s tím, nebo on říkal, že si není úplně jist, zdali by ta aktivita měla pokračovat. Nakonec říkal, že vlastně ano, má už ano jasný názor ohledně této iniciativy, jakým způsobem zajistit, dodávat různé zbraňové systémy na Ukrajinu z té české strany?
Tak pokud se nepletu, tak pan Havlíček to měl v souvislosti s tím, že si nemyslí, že by v tom měla pokračovat Česká republika jako stát, ale že by ta, že by ta iniciativa měla přejít například pod NATO, které by mělo lépe koordinovat ty státy, které jsou ochotny pomáhat, plus například to koordinovat ještě s těmi ochotnými státy, s tím uskupením, které nějakým způsobem vzniklo. A tam si myslím, že to směřoval, že by to nemělo být úkolem členského státu jako nás, jako České republiky, ale pokud by ta iniciativa měla fungovat, tak by měla přejít někam jinam, kde by mohla být lépe koordinována. Nám samozřejmě na té iniciativě vadí opět to, co nám vadí ve většině případů, co dělá vláda, to je transparentnost, protože my jsme dlouhou dobu vůbec nevěděli o tom, jakým stylem to bude probíhat. Vlastně to nevíme ani dodnes. Proto si myslím, že pokud by to přešlo nikam jinam, aby to neřídil členský stát, takže by to mohlo být úspěšnější. A co se týče toho, pokud Spojené státy opravdu úplně odpustí od pomoci Ukrajině, tak samozřejmě my máme několik variant. Pan prezident říkal tu ekonomickou variantu. Tady by se s ním možná dalo souhlasit, ale bylo by to moment, kdyby Evropská unie nesázela jeden sankční balík za druhým a členské státy to přes různé ostatní prostředníky třetí zemí obcházeli, takže ono by možná stačilo, kdybychom se podívali dovnitř a plnili jsme si vlastní sankce, které sami na Rusko uvalujeme. A potom ještě jedna věc k té ekonomice. Ono to bude velmi těžké dnes v dobu, kdy Rusko přeorientovalo svou ekonomiku pouze na válečnou a vlastně tu ekonomiku drží pouze to, že bojuje. A tam si právě myslím, že pokud by se jednalo tu ekonomiku, tak to nebude dnes pro Putina úplně ten hlavní cíl, protože on tu ekonomiku má nespostavenou jinak a navíc za ním stále stojí partneři. Jeden, o kterým jsme dnes mluvili, to je Irán. Další samozřejmě partner Ruska je Čína a některé další země, takže s tou ekonomikou to bude složitější. Ale pokračovat samozřejmě v podpoře Ukrajině a ty státy budou, je to válka na území Evropy, takže tak, jak říká Donald Trump, ano, starost to naše je, ale my musíme už konečně přijít s nějakou strategií, co bychom tedy chtěli dělat. Pan ministr říkal, že to samozřejmě neví, co přijme Putina k jednacímu stolu. A si myslím, že to je otázkou pro všechny, že to asi dnes nedokáže nikdo odhadnout, ale my bychom se měli směřovat k tomu a být si vědomi toho, že pokud skončí podpora Spojených států, tak ten větší balík připraven na nás a měli bychom už dávat na stůl plány, ale jak docílit to, že Vladimíra Putina prostě za ten jednací stůl dotáhneme.
Tak v zásadě tam i směřovala ta moje otázka, kde se na to vezme. Budiž to téma pro příští vysílání, příští díly, možná i s ministrem financí. Ještě dovolte ale jednu poznámku nebo jeden dotaz. Je to článek, který vyšel na Echo 24 dnes odpoledne, kdy píše o tom, že v Německu desítky významných členů sociální demokracie, nebo tamní SPD, požadují přímá jednání s Moskvou. Požadují deeskalaci napětí pomocí diplomatického řešení, stojí za tou výzvou i hlavní expert strany Ralf Stenger. Řekněte mi, jak, když se často mluví o jednotném postupu Evropy, jak hodnotíte takovéto vyjádření, takové prohlášení?
No, evropská jednota je ale vždycky dosažena skrze bolestivá a dlouhodobá vyjednávání a skrze velké kompromisy, takže ten společný jmenovatel, kterého my v Bruselu dosáhneme, v uvozovkách Bruselu, je vždycky poměrně malý. Ale pak už máme tu evropskou jednotu a to je ta její hodnota, protože skutečně máme sílu prostě.
Ale tady podstatná Evropě. Část, promiňte.
Komentář k Německu. Já myslím, že je důležité, že kancléř Merz má skutečně vysílá jasnou zprávu vůči Rusku, vůči Ukrajině. Tohle vnímám jako určitý vnitropolitický tlak, který na něj bude jeho koaliční partner možná takto vyvíjet, nebo je to nějaké hnutí. A to, že německá sociální demokracie má dlouhodobě vazby na Rusko, není žádné tajemství.
Pane Bžochu, jenom reakce z vaší strany, to, že velká část těch straníků nebo členů SPD nějakým způsobem by uvítala přímé jednání s Moskvou, deeskalaci toho konfliktu. Mluví se víc a víc o slově mír.
A tady to je ale něco, co říkáme od začátku, protože pokud s Vladimírem Putinem jednat nebudeme a většina státníků a většina představitelů Evropské unie to odmítá, tak my se nikdy nedozvíme vlastně, co Vladimír Putin chce a nikdy se nedostaneme do bodu, kdyby Vladimír Putin u toho jednacího stolu byl. Já chápu, že to může být pro dost lidí nepříjemné, že to může být i o velkých kompromisech. Na druhou stranu je to vždycky diplomacie, která tyto konflikty končí. Ta diplomacie je složitá disciplína a bohužel prostě v diplomacii jednáte i s lidmi, s kterými úplně nesouzníte. A to, že Evropská unie se staví do role, kdy vlastně odmítá jakákoliv jednání s Vladimírem Putinem jako celek, a tak tam si myslím, že tomu moc nepomáháme. Takže já to volání potom chápu. Nemyslím si, že by to bylo důvodem toho, že má někdo blízké nebo horší vztahy s Ruskem. Já si myslím, že dnes po těch letech, co ta válka trvá, dospějeme všichni k názoru, že prostě budeme muset prostě za ten jednací stůl sednout a mít nějaké přímé rozhovory a snažit se o to využít, kdo jakou linku bude mít a kdo jak může prostě s Vladimírem Putinem jednat, protože jinak se nikdy nedozvíme, co ten konflikt ukončí.
Rozumím tomu, jenom vám zprostředkuji to, že pan ministr tady odmítavě vrtěl hlavou.
No ne, tak my samozřejmě víme, co Vladimír Putin chce. Vladimír Putin chce zničit Ukrajinu, chce, aby se Evropa vrátila do roku 97, takže aby my jsme vystoupili z NATO a on si tady mohl zase budovat svůj Sovětský svaz 2.0. Opakovali tyto požadavky, řekli nám je předtím, než začít tu agresi, pak to řekli jednou v Istanbulu, řekli to podruhé v Istanbulu a těch lídrů, co si telefonuje s Vladimírem Putinem nebo dokonce za ním jezdí, těch je poměrně dlouhá řádka a vždycky slyšíme to samý. Takže jestli je tady někdo skutečně konzistentní, tak je to Vladimír Putin se svojí imperiální agresí. Já to nazývám putinismem.
Úplně poslední reakce, pane Bžochu. Snaží se tady Vladimír Putin o nějaký Sovětský svaz 2.0? Prosím, krátkou odpověď.
Tak on možná nějaký takový sen má, ale je velmi úspěšné od někoho, kdo řídí českou diplomaci, vlastně zavrhovat diplomaci jako nástroj. To mi přijde trošku úsměvné, ale samozřejmě do hlavy Putinovi nevidíme, on určitě své nějaké imperiální choutky má. Na druhou stranu, myslím, právě musíme jednat kvůli tomu, abychom těchto choutek zbavili a zjistili, čím a jak můžeme tento konflikt ukončit.
Pane ministře, nemá pan Bžoch pravdu v tom, že v zásadě my si vás platíme proto, abyste mluvil s těmi lidmi, se kterými já třeba mluvit nechci?
Já si myslím, tak samozřejmě to úkol diplomacie je. Já myslím, že ale primární role české diplomacie je zajistit bezpečnost a prosperitu této země. Takže my víme, co Rusku jde a až bude čas s nimi hovořit, tak samozřejmě diplomatické vztahy s Ruskou federací také udržujeme. Takže úplně nerozumím tomu volání. O mírových rozhovorech. My potřebujeme především zajistit naši bezpečnost.
Říká Jan Lipavský, ministr zahraničí a nestraník na kandidátce Spolu. Díky, že jste přišel.
Děkuji za pozvání.
A do Teplic také zdravím Jaroslava Bžocha, europoslance za Hnutí ANO. I vám díky, že jste se účastnil dnešní debaty.
Já také děkuji a přeji hezký zbytek neděle.